habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimada ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha nofembar waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midalban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay qabashada shir tala qaran.
magaalada muqdisho waxaa ka dhici doona shir weyn oo shir tala qaran la yidhaahdo oo lagu soo ururinayo talooyinkii dal iyo dibad laga soo keenay, talooyinkaas oo noqonayo soomaaliyada cusub ee muxuu ahaay teeramka dambe 2016-2020 sida dowladdu ay u dhaqmi doonto iyo waxa dowladda laga sugayo.
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan ciidamadii isku horfadhiyey magaalada Kaalkacyo oo la sheegay in la kala qaaday.
mar walba waxa weeye ciidanku si meel baaxad badan buu soo yaalay, dabcan waa qaadnay intii si badneyd, waxaana la kala geliyey qolo walba inay dib una ugu noqoto barahooda iyo meelo ku dhidhow. markii hore si fudud baa maaragtay loo kala qaadi jiray ciidamada, laakiin markaan ciidanka xabad joogtay in la sameeyo ciidamada in la kala qaado
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in shir loogu magacdaray talo qaran lagu qaban doono magaalada Muqdisho, waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in talooyinka ka soo baxa shirkaasi loo gudbin doono dowladda xigta ee dhalan doonta. waxa uu hadalkaasi ka sheegay madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya warbaahinta qaranka oo uu hadal ka sheegay.
magaalada Muqdisho waxaa ka dhici doona shir weyn oo shirka tala qaran la yidhaahdo oo lagu soo ururinayo talooyinkii dal iyo dibad laga soo keenay, talooyinkaas oo noqonayo soomaaliyada cusub ee muxuu ahaay teeramka dambe 2016-2020 sida dowladdu ay u dhaqmi doonto iyo waxa dowladda laga sugayo dadku ay u sheegeen si dadkuna ay u ogaadaan dowladda iman doontana ay u sameyso istaraatiijiyooyinkii iyo siyaasaadkii lagu dhaqangeli lahaa taladaas qaran ee dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan laga soo ururiyey. shirkaas tala qaran marka muhiimaddaas weyn oo qaran ayuu leeyahay.
madaxweynaha jagada kasii degaya ee Maraykanka Barack Obama ayaa macsalaameeyey madaxda reer Yurub ee ay isbahaysiga yihiin isaga oo soo gabagabeeyey socdaalkii ugu dambeeyey ee madaxweyne ahaan uu ku tago qaaraddaasi. Obama ayaa madaxda Yurub niyadda ugu dejiyey in ay uu Maraykanku taageerayo loona baahan yahay inay wadajir Ruushka uga hortagaan. madaxweynaha ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kadib 4 maalmood oo socdaala uu ku marayay qaaradda oo ka soo bilowday dalka Griiga, dalkaasi oo ah halka ay ka soo abuurantay dimuqraadiyadda reer galbeedka, islamarkaana waxa uu safarkiisa ku gabagabeeyey dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda. ra-iisul wasaaraha dalkaas Angela Merkelna lagu tilmaamo shaqsiga ugu saamaynta weyn siyaasiyiinta reer Yurub. safarkan ayaa qodobka ugu muhiimsan waxa uu ahaa dejinta dareenka kacsan ee madaxda reer Yurub kadib markii la doortay Donald Trump oo ah madaxweynaha bedelaya Obama. inta uusan ka soo ambabixin magaalada Berlin, Barack Obama waxa uu la kulmay madaxda Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain, waxaana uu ugu celceliyey taageerada Maraykanka. ugu dambeyntiina waxa uu ugu mahadceliyey madaxda dowladda Yurub, dowladaha Yurub ee ay wada kulmeen xiriirka dhow ee wada shaqeyneed ee ay la leeyihiin Maraykanka, isaga oo kula daldaalmay in ay la shaqeeyaan Donald Trump.
madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa magacaabay 3 xil oo muhim ah oo ka mid noqon doona maamulkiisa cusub. Trump ayaa wararku waxay sheegayaan inuu senatarka jamhuuriga ee gobolka Alabama Jeff uu u magacaabay inuu noqdo xireelaaliyaha guud ee qaranka Maraykanka. Trump ayaa sidoo kale Mike u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-da. halka General Mike Flynn uu magacaabay lataliyihiisa amniga qaranka. Trump ayaa si rasmi ahi ugu dhawaaqin magacaabitaankani hase yeeshee ilaa wareedyo dhowr ah ayaa warbaahinta Mareykanku ay soo xigteen oo shaaca ka qaaday jiritaanka warkaas. Flynn uma baahna in uu aqalka sanadka Mareykanku ansixiyo, hase yeeshee Jeff ayaa waxa uu wajahi doonaa su'aalo adag oo kaga imaan doona senatarada qaarkood, iyadoo lagu eedeynayo in hadda koor uu sheegay erayo cunsurnimaha oo xasaasiyad abuuray.
Diktatorkii hore ee ka tali jiray dalka Filipiin ayaa maanta la aasay isaga oo loo sameeyey askaran. Ferdinand Marcos oo xukunka looga tuuray kacdoon dadweyne 30 sano ka hor ayaa waxaa loo riday 21 madfac. Ciidamada qarankuna ay salaan u saareen xilligii lagu aasayay magaalada Manila ee caasimadda dalkaasi. Aaska Ferdinand Marcos ayaa waxaa aad uga soo horjeestay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda, balse maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa amartay in madaxweynihii dalka lagu aaso qabuuraha qaranka. Sidoo kalena madaxweynaha Philippines Rodrigo Duterte ayaa ogolaaday aaskan isaga oo iska indhasaabay cabashada asxaabta mucaaradka iyo ururada xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo, waxaana uu diyaariyey kumanaan ciidamada mudaaharaadayaasha ka hortaga si looga sugo nabadda aaska. Meydka Ferdinand ayaa si qarsoodi ah lagu keenay magaalada iyada oo la cabsi qabay in uu mudaaharaadyo lagala hortago si weyna loo diido. Qoyska Ferdinand Marcos ayaa dalka Filipiins isaga qaxay kadib markii kacdoon shacab oo ay ciidanka xoogu taageereen xukunka lagaga riday. Kacdoonkaas oo horseeday ahaana dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeed ee waddamo badan oo Aasiya ah, xukunka uu horseeday Ferdinand waxa uu ku dhintay Hawaii oo uu magangelyo ku joogay 1989.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobada kale wararka dhegeystayaal ee barnaamijyadeena aynu gudagalnay, guddiyadii loo saaray meelmarinta xabad joojinta magaalada Galkacyo iyo kala qaadida ciidanka ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay kala fogeeyaan ciidamada labada dhinac ee isku hor fadhiyay magaalada Galkacyo, waxaana arrintan ay timid iyadoo laba maalmood uun ay ka harsan tahay wareega labaad ee kulamada xalinta colaadda Galkacyo 20-ka bishan la rajaynayo in ay ka furanto magaalada Kismaayo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray mas-uuliyiinta labada dhinac, waxaana ugu horreyn wareysi la yeeshay guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Cabdirasaaq Xaashi Cartan.
bismillaahi raxmaan raxiim, walaal aad baa umaadsan tahay. Waa run, maanta waxaan kaga ballansanay in ciidamadii dirirta ku dhex martay labada maamul deegaanka kaga beegan galbeedka Galkacyo in la kala qaado. Runtii iyadana maanta waa ku guulaysha, kadibna bulshadii iyo dadkii loogu yeero in nabada loogu yeero bay ahayd magalad.
Waan gartay.
Marka run ahaantii guddi ahaan anaga laba guddiba loo xilsaaray, waxaana garabka goobjoogka ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo labada madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo senatarada. Runtii wejiga koowaad inaan sameynayna ciidamada wejiga koowaad kala qaadno si dabadeedna meesha u noqoto goobtii lagu dareeray meelka caadan.
Marka maanta gebi ahaan ciidamadii miyaa la kala qaaday, mise weji ka mida oo qaybtii koowaada ayaa lagu guuleystay?
Mar walba waxa weeye ciidanku si meel baaxad badan buu soo yaalay. Dabcan waan kala qaadnay intii si badneyd, waxaana la kala geeyey qolo walbeyn dib ugu noqoto barahoodii iyo meelo ku dhidhow.
Waan gartay. Marka labadiina dhinacba arrintan waa isla qaadateen?
Dabcan waa isla qaadanay labadiina guddi iyo labada maamul iyo labada madaxweyne darweynka iyo ra-iisul wasaaraha.
Maxaa xiga marka?
Waxaweyaan sidii loo sii amba qaadi lahaa processka ama hanaanka, yacni in la dhammaystiro wadahadaladii iyo dadkii in la suxaan bixiya howlihii iyo dadkii ka dhacay meesha ayaan dib uga ballansana.
Ma loo gundadegay arrinta khilaafaadka hoose ee labada dhinac u dhexeeya ee colaadaha soo celcelinaya, mise waxaa lagu koobnaa oo keliya in ciidamada la kala qaado iyo sidii xabad joojinta u hirgeli lahayd?
aada umaadsanta walaal, saa la socotay arrintan muddo dambeysoona noqonaysay waqtigan sanadkan sanadkiisa hore waatay dhacday. Waxaan rajaynaynaa marka kan inay iyaduna ay soo dabadaboon doonto oo aan sii dhammaystirno hawsha hadda aanu istaagnay.
Marka maxaa rajadaa idin muujinaya haatan soo gabagabayso, inkastoo markii horeba sidan oo kale inta loo heshiiyey soo noqotay?
Walaahi anagu mar walba markii horena saas oo kalean diyaar unahay, haatan waxaan diyaar unahay nabadda iyo inaan xoojino waxa la alayhi lagu wada hadlayo.
Waxaad ii sheegtay in labada madaxweyne, ra-iisul wasaaraha iyo senatarro iyo dad noocaas ay kasoo qayb galeen, iyaga doorkood muxuu ahaa muxuu soo noqonayaa imika wixii ka dambeeya
doorkood wuxuu ahaa sidii ayaga dhisay guddiyadan oo hogaaminaya labada gobolada hore yacni sidii loo amba qaadi lahaa in ciidamada la kala qaado oo loona galo hanaankii kale ee xiyey arrintan si loo dhameeyo colaadaha iyo isudhaca soo noqonaya ka taagan gobolka walaal
oday dhaqameedka door nooceeba ka siinaysaan
walaal guud ahaanba bulshada unagiya leedahay waxa ugu sarreeya waa maamulku ilaa meesha wasaaiga laftooda hogaamiya ka mid yihiin ay yeesheen marka koowaad dadku markay siyaasadda ayay ku heshiiyeen ayay waxba ku heshiin karaan dabcan
marka hore waxaa loogu ballamay 20 bisha 2 maalmood naga xigtay in kismaayo la caado wax ma iska bedelen arrintaa mise kismaayo ayaa lagu sii ambaqaadi doonaa wadahadallada
wax hadda ilaa waqtigan iska bedelay kaagama faallan karo laakiin waxaan rajaynaynaa wixii war inay dib ka soo bixi doonaan
maxaa beri la filayaa oo kale maxaa tallaabo xigtoo la filaya
beri waxaan filaynaa inaan isu soo noqono oo dabadeedna kormeer lagu siiyo lagu soo maro dhammaan meelihii ciidamada laga saaro dhanba iyo si loo soo fiiriyo inay maarkaysa qolo walba meesha ay ka baxeen oo dhan inay caadi tahay
ma laga wada hadlay wax iskaashi dhinaca amniga ah oo labada dhinacay yeelan karaan ma ku jirta ina waxyaabaha laga wada hadlay
walaal dabcan haddaan la wada hadlin xaaladda tan oo iska taagan dhibaatada ama shaqadan iska taagan gobolku ma ka baxayo waa lagu qasban yahay caqliga binaadanka inuu shaqeeyo mar walba oo la iska kaashado arrimaha amniga iyo waxyaalaha kaloo la halmaala
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirasaaq xaashi cartan khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey waryahayaga ismaaciil xuseen farjar
dhinaca kalena waxaa ismaaciil xuseen farjar uu khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland xasan maxamed khaliif waxaana uu ugu horeyn weydiiyey inay jirto ciidamada la kala qaaday
arrintaas waa jira waa la kala qaaday labada ciidan
markaas si rasmi usoo gabagabooday
waxaa la kala raday 30 kilometer baa la kala raday
waan gartay yaa kala raray
waxaa kala raray guddi loo saaray awal oo ananigu ka mid ahay oo 99 ah labada dhinaca iyo sinataro ilaa 3 ah iyo baa kala raray
marka heshiiska yaa goobjoog ka ahaa ama go-aanka lagu kala rarayay labada dhinac inkastoo idinku adig iyo barasaabka galmudug a ahaydeen guddida farsamo ee arrintan qaabilsanayd
go-aanka lagu kala rarayay madaxweyneyaashuna iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha labada dhinaca intuba goobjoog bay ahaayeen
waan gartay marka haatan maxaa xiga maxaa imika kadib la qabanayaa oo xaggee looga dhaqaaqayaa arrintan
arrintan waxaa looga dhaqaaqayaa mar haddii xabadii joogsatay oo ciidamadii la kala raray oo salmugiisa loo fadhiisanayaa oo waa la wada hadlayaa
kismaayo 2 casho kadib loo ballansanaa ma laga wada hadlay in kismaayo loo duulayo iyo in gaalkacayo arrinta lagu sii ambaqaadayo
taas waa dambaysaa markii xabadii la joojiyey oo ciidamadii la kala raray stabiska ku xiga weeye markaa kadib
hore waxaad ugu dooday waraysi horaad v o s c aan kula yeeshay waxaad tidhi arrinta gaalkacyo waxay u baahan tahay in gaalkacyo dhexdeeda ay ka bilaabanto haatan ma isleedahay wadahadal gaalkacyo ka dhaca wuxuu xal u noqonayaa in khilaafkan aan mar kale soo noqon
ha waa isleeyahay ilaahay baa og waxay noqon doonto laakiin saasaan isleeyahay sababtu waxa weeye arrinta boorkorkee lama dhayaa la yidhi markii dad ay ishayaan waxaa la rabaa in loo garqaado oo gartooda ay kala helaan dabadeedna lagu kala buskoodo
laakiin waqti dheer ayaa gaalkacyo mar walba garteeda la galaa haatan sidee baa isleedahay jid ka duwan kii hore waa loo geli karaa si aan mar kale colaado u soo noqon oo nafo badan aan u dhiman
markii hore si fudud baa maaragtay loo kala qaadi jiray ciidamada laakiin markaan ciidanka xabad joojin in la sameeyo ciidamada in la kala qaado in wadahadal la isugu yimaado odayaasha iyo waxgaradku inay isu yimaadaan in la yidhaahdo markaas loo maxaa laga wixii laga hadlayo markaas la ajendihii shirka la diyaariyo markaas laga hadlo wixii laga hadli lahaa marka sidaasaa lagu biskoon karaa baan qabaan
maalmahan maxaa keenay in waqti intaa laegay qaadato in ciidamada la kala qaado maxaa laysku mari lahaa
yacni waqtiga dheer maxaa keenay inay qaadato miyaadmaa
saasaan ujeeda
waxa weeye dadku way kala aamin baxeen oo waa la kala aamin baxay oo colaadaana soo noqnoqotay middaasaa waxay keentay in xoogaa ay adkaato maaratay inay waqti dheer qaadato in maaragtay لكن هذا ولا شيء ولا شيء هذا.
هذا هو حقيقة إن صدق كان مقالة كبرى كعي مية إن قد جي سنة يا لقيا وقار كود إن وحيال الدجال دني أو هلا يقرن يعني الدجال ده كود انتين هاتنا بركع بنان علا حل أبارة شوقة. ما هذا قوقن وش قوقن علا هيد أما وش يجي لهيد إن قال كعيو أي كهشي عندنا عيد كده قلم.
وحن وش يجي إن واحد انتي أو دجال كود انتي إن يوهي كبر براي إن وح حجر بك قرن بهاين إن وأنا دمن لهاين وأنا بربر لهاين وحن لها هاي إن واحد دم بنا يسون لهم أنا لسمره أنا لسويمر بريهني كسمنا لا دجال دم بنا يسون لهم
كاسينا وحنا وها قدوميها قبل كمذك بنتلان محمد حسن محمد قليف وحنا ورميي وريه إسماعيل حسين فرجر وقد كتلفن كل حريري.
مركنا دقي سيال كسود هذا برنامج كفاق إذا عدت ضباط كاو حال الديار فلسطين أحمد إيمان.
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xarumaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya soo xulista 275 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya baarlamaankaasi oo soo dooran doona madaxweyne 40 ka mid ah xildhibaanadaasi waxay ka iman doonaan Puntland 36 ka mid ah waxay ka iman doonaan Galmudug 39 ka mid ah waxay ka iman doonaan Jubaland 37 ka mid ah waxay ka iman doonaan Hirshabeelle 69 ka mid ah waxay ka iman doonaan Koonfur Galbeed 47 ka mid ah waxay ka iman doonaan beelaha Waqooyiga Soomaaliya 7 ka mid ah waxay ka iman doonaan Banaadir taasoo ka dhigaysa tirada guud 275 xildhibaan haddaba qaabka iyo hanaanka loo marayo soo xulista xildhibaanadaasi soo dooran doona madaxweynaha xiga ee Soomaaliya ayaa shaki badan iyo madmado uu ku wareegsan yahay sida dad badan ay arkaan waana arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee maanta hanaanka doorashada xubnaha labada aqal waxaa lagu soo warramayaa in musuqmaasuq badan uu ku hareereysan yahay gaar ahaan soo xulista ergooyinka maamulada dalka ka jira gaar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka ayaa si weyn gacmaha ugula jira hanaanka wax loo dooranayo dawladda federaalka ayaa iyana waxaa lagu eedeynayaa in ka mid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhexwada hanaanka doorashada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo isagu ka mid ah saxiixayaasha madasha qaran ayaa u loolamay kursiga aqalka sare oo uu ka soo galay Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo isna ka mid ah saxiixayaasha ayaa isna u tartamay mudana aqalka hoose oo uu ka soo helay deegaanka uu ka soo jeeday ee Koonfur Galbeed. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa cadaada ka aaday wasiirkii madaxtooyada Mahad Salaad oo soo noqday mudana aqalka sare ah. agaasimihii madaxtooyada Cali Balcad waxa uu ka soo galay Hirshabeelle aqalka hoose ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada Saadiq Macalin Cabdikariin waxa uu isna ka soo galay cadaada aqalka hoose dhamaan musharaxiintan iyo kuwa kaleba waxa lagu eedeynayaa in doorashada ay u isticmaaleen dhaqaale iyo awoodda madaxtooyada baarlamaanka iyo kan ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa warbixintan waxaanu kaga hadli doonaa cabashooyinka iyo wararka musuqmaasuqa ah ee deegaanada doorashadu ay ka dhacayso ka imanaya waxaana ku hormaraya magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo waxaa yaala 69 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah wali waxaa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah waxaana soo baxay eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada gudoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdullaahi Mursal ayaan weydiiyay waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjacleysi ee laga soo sheegayo gobolka
arrimahaas Falastiin ay sidaad loo socoto Soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah dadkana waxaa tuuta in aysan si fiican u akhriyeynin xeerashaxa loogu talagalay inay saxiixaan maxaalada code of conductigi musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay haddii guuleystaanba inay u hoggaansamaan nidaamka iyo maxaalada ala si dimuqraatiga marka kulligood way saxeexeen saad la socoto foomka la saxeexay tahay marka qof hal cod looga raayay ama laba cod looga raayay oo qeylinaya maqlaysa oo gurinaya isaga isgurinaya
ilaahu gaala ayaa VOA da u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qoys iyo qaraabo siyaabo badan u yihiin masuuliyiinta gobolka aan xusee madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wiilkiisa Cabdiqaadir Shariif Xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay gudoomiyaha gudiga doorashada ayaan weydiiyay sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad hadii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska gudoomiyaha
markuu horeeyso horta wiilka madaxweynaha horey buu xadaan u ahaa inuusan madaxweynaha intuusan noqonin ka hor baxdaan u ahaa qofkan muwaadin waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto kama reebayso waxaan u maleynayaa kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale waa dad ku qanci waayey in natiijada looga badiyey bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aada sheegayso iyo conflict of interest ma ahe
an athiga laftirkaaga gudoomiyaha gudiga doorashada taa waxa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaannimada ku guuleystay qofka la tartamayaa ma qancinaysaa taas
arrimahaas waa waxyaabo la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waayo waxaan ku cadeynayaa in doorashadaas aysan xiriir lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kasta waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kastoo soo baxaba
ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaanad soo baxday oo baarlamaanka Soomaaliya soo galayso Koonfur Galbeed ka timid
ma jirta arrintayda
sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose waxaana laga soo sheegayaa musuqmaasuq iyo ninjacleysi iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka Jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qayb galay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in Jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka su'aashaasi waxaan weydiiyay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland
waxaan u soo xulay ka dadka ay waxaa horta galaan galuulay ama sharci uu siinaa madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo wiskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka way u mateli karaan kadibna wuxuu soo gudbiyey gudiyay doorashooyin shaqada kulaha heer federaal iyo heer state ba marka way ka soo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay marka insha Allah oo sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha Allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo
qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan
taariikhdu maalinba baalbay leedahay maanta Soomaaliya waxay gaadhay inay yeelato golo sare golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegay haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ay u qaybsan yahay mooda macado sida saxda ah ee golaha sare u yaalo walida aniga ka Cabdallaahan anoo ah shakhsi Soomaali inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol 18kii gobol la siiyo 3-3 ka bacdina gobolka kasta la siiyo dadka dood qaba way badan yihiin khaasatan waxa aba dood qaba hada meesha fadhina gobolka Banaadir dood bay qaba waxa lama siinin golaha sare waxaa cabanaya galmudug dad baa cabanaya waxaanu malee hadda waxaa la soo dhisay Puntland iyo galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed sad afar taas maamule la soo dhisan hadda sida loo soo gudbiyay cabashaha laga qaban hadlay ka hadlaya khaasatan waxaan baari doonaa jubooyinka si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaalida waxay tabanayaan horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyo golaha sare waa gole aan si sax ah looma qaybinin dadka nidaamka wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu helay kan kontan iyo afar qofood waa waxaad ogtahay ustaad ogay kontan iyo afar qofood ee Soomaali oo afar 4.5 loo qaybiyay ma laga yaabo in si ay quwatiya wax loo wada helo si hadana waxa la rabay in uu in uu la isqanciyo waayahana dawladdeena waxa isaga badan tahay oo dad jacaylaysi eex iyo waxa isas ka jiro ninki kursiga sare ee dawladda sare xubnaha sare loogu jiro de wuxuu isa weela ninki aan loogu jirina de wax badan ma helo waxaad moodaa nidaamki saxda ahaa in laga leexday
Sultan Maxamed Yuusuf Abayle waxa uu ka mid yahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada Jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qayb gelin kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland kuwaas oo uu sheegay inay xaq u lahaayeen
ee Jubbaland abashaan u jeedanayna aqalka sare aqalka sare hal himin kama helin sababtoo ah Jubbooyinka waa deganahay 780 tuulo ayaan deganahay oo diiwaankeeda aan hayo qof kasto muslim qof kasto Soomaali aan tusi karo ee Kismaayo intan ka deganahay Jamaal intan ka deganahay Jirib intan ka deganahay Buule intan ka deganahay Saako intan ka deganahay Baardheer intan ka deganahay gobolada Gedo Luuq ilaa iyo Dolow meelaha aan ka deganahay dadku waan geyn kara i tus i taabsi u geyn kara kamiyeeli aqalka sare hal qof sababtoo ah Soomaaliya iyo xaqiraadan joojinin horumar ma gaarayso sababtoo ah anaga Ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka Soomaaliya
mas'uuliyiinta iyo xubnaha gudiga doorashada qaybta Jubbaland oo aan wax ka weydiyay cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintaasii gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal wali si faahfaahsan ugu ma aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
maamulka Hirshabeelle oo dhawaan uu la magacaabay ayaa isna laga soo sheegaya dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi gudoomiyaha gudiga doorashada ee Hirshabeelle Sake Cabdi Xaraare ayaa weydiiyay waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka Hirshabeelle xil dhibaanada loogu dooranayo
san kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhaw waa iyada lafteeda waa un mala awaal hadii la tartamo waa la kala guuleysan lahaa siyaasiyiintuna waa kala culusiin oo guushuna qof un bay raaci lahayd lama dhihi karo madaxtooyada shaqo ku lahayd haddii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo ku lahayd waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay
Saki gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada Jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhawaan markii uu tagay Muqdisho uu kulan la yeeshay madax sarsare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya mar aan gudoomiyaha weydiiyey safarkiisii Muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda waxa uu yiri
jeedka socodkayga dhawaan ee igu dambeeyay Muqdisho wuxuu ahaa mid gaar ah ma ahayn mid shaqo wuxuu ahaa arrin famil oo si maaragtay degdegaan Muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn
magaalada Cadaado ayaa iyana ka mid ah meelaha qiimaha ama sicirka musuqmaasuqu uu gaaray heer aad u sareeya taasina waxay qalqal gelisay ammaanka iyo hanaan socodka soo xulista xil dhibaanada baarlamaanka musharaxiinta u taagan xil dhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay qaar waa la xiray nabadoona beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay waxaana dib u dhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa V O A-da uga waramay wuxuuna yiri
la hadda anaga wax musuqmaasuqa ma ogin anaga ergooyinka waxaa soo xulay seexayaasha 135 ku jira waxay la soo tashtay nabadoonada ergooyinkaasaan diiwaan gelinay waa soo qaadnay waa keenay musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna marka wax musuqmaasuqa hadda anaga aan ognahay ma jiraan
waxyaabaha sida gaarka gudoomiye farta loogu godaayo waxaa ka mid ah in tusaale ahaan qaar ka mid a beelaha nabadoonadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan Cadaado in walaalahood ay xil dhibaano ka dhigaan ayna noqdeen taas miyaanay ahayn musuq maasuq
walaahi musuqmaasuq dadkan dad soomaaliyeed oo muwaadiniin waaye qofka walaalkiisa ay soo sharixi karaa taas ma dhihi karno waxa waaye waa musuq maasuq arrintaas aad sheegeydana dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo yimaadeen laga yaaba laakiin anaga musharaxiinta looguma jiraan
magaalada Cadaado waxaa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta Bashiir Maxamed Jaamac oo walaalkiis Qaasim Maxamed Jaamac oo u tartamay aqalka hoose marar badan oo VOA isku dayday inay hesho General Bashiir waa inoo suuragali weysay قاسم محمد جامع يا مركي دنبكو صوبحي حل ديبان ماذا أقل كهوسي وحاني داد بضاني تهميان إن أولو لها ولالكي ووجوغ عدادو جنرال بشير تليها النبط سوقد عبد الله قافو محمود أيا إسنا إسلا وقت قاسيبو كسوقنا مقالة عدادو سيدو كلانا وحا كرسيق بيشي سأو ترتميي ولالكي عبد القادر قافو محمود أو إسنا كو قولي سكرسيق حل ديبان ماذا إسجيجيد دير كدب جنرال قافو أيان كل حرير قدك تلفون كمقالة عدادو وحانا ويدية سببتو ووجوغ عدادو هدي أي حرير للايد هاي ترتن كوالالكي ووجرة كرسيق حلبان مادة بيشيسا إيو وليبا إيذاها كو آدن إنو أو أولالين أيو ولالكي
والله أرن كاسا حالمنا من فلسطيني أرن خلقوا هاي من آلك لأنا مرمو وحان تين إلا سوشيرو أنا يأتبيعنا وسجد صلاحي إيدان هاي تذكر دور الشدى كجهة أنا يأنترشى لكملتي أنت وقفنا هذا الليل وحنا نذكرك أرتاح حتى وحبرنا يحمرنا كحبرنا هاي لا عباد ما كنا حاسوا تتسكوا الرماس كشكينا هواي إن أنا أول شيء سكر هذا كان هاي من سوا مارس ربنا تانا هاي وحد سكرت هذا ورا سكرت بس كمشرح أنت سلا بينا سودي ما سودي ما نقطعي هم بقولنا جو كانوا هم بقولوا كانوا بقولنا ما نحن
لأنك كلام بنتلان أي أنا كم إذا جابها الله لها سد حقل كأ أي مسق ماس وخلق سوورينيه وحنا سدوا كله قابك سوحلستا اللي بعندها يمرن كذا أسامي أمان كمجال هذا الجروة قدوميها جد جد دارشة بنتلان قليف أو علي أيان وجهرين ويديه هذا مسق ماسقة اللي جسوا شيء هنانك سوحلستا اللي بعندها أقل كهوسة
ولا الحد أنت عشان يصير هذا أضع يجهره الحديث هذا مركن كهله أننا نظام بانو لأن هاي أفرع بأجرة قاب مركة هورة وحان الله حريفة بقول يصدون يشانتا ويدقامية دين تكاقا عادن بوتلان يغا سا يغو لسو تشانا يغياشا كايو سيدا نبطو النبع نوسو كدبية إرقادة إرقادة سو حيالا مقاعد ما شروضا كبعدنا هدا نكوكا نحنو إرقادة ستي لوطا هنعينا يتحي وانو كدبنا وابروف كرينا ergadaasi haddii noqoto mid saxna ergadu iyaga doorta inta noqonaysa xildhibaanka marka anaga shaqada yama aha ma hadalku ku xiran yahay iyo hadalku la shaqeynaya iyo hadalku dooran doona midna waxa naga noqsoo ma shaqada yadu waa inay arintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo
Cali Ismaaciil Cabdigir waa siyaasi ruqadaa kana mid aha aasaasiyashii Puntland waxa Cali filan waa ku noqotay inuu waayo kursiga xildhibaannimada beeshiisa oo looga adkaaday giir oo isaga lagaga badiyay tartanka xildhibaannimada ayaa eeda dusha ka saaray madaxweynaha Puntland inkastoo aysan VO eedu xaqiijin karin
afar bilood oo kaamil ah ayaa kursiga mufarax u ahaa beesha aanu wax ka tirsan isiisay dawladdu ma aqbashay afar bilood oo kaamil ah waana dhisa la qaano dadka hadda wariyaasha way qaanin aasaasiyashi Puntland baanahay ni soo sheegay waay arag uu abaaray siyaasadda iyo maamulka dadku way ogolaadeen heerku way ogolaaday qof kale la igu qoray oo ah inuu matal meesha u fariisto inta soo bilowdu uu la qoray talaabina kursiga isaga baa la siiyay dadmin waxa weeye waxa laga shaqeynayaa macal dawladda sare mid kasta oo madax ay qof u rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqeynayaa dawladda Puntland baa ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraabii doorashada loo diiday oo dawladdu tiri hebel iyo ma soo gali karaan
doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxa iyana jirta ganacsata dhaqaale buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar badan oo kamidana waa ay ku guuleysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale ka soo koow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gargartamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka Jowhar Cadaade iyo Garoowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha cashka ama cadaanka uu soo wajahay haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda maxay sa adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hanaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada Soomaaliya Cabdirashid Qaliif Haashi madaxa hay'adda Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho ayaa ka waramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee ka socoto
doorashinkan markii 8 lagu wareejiyay inay dhisaan oo sidoo kale ay dhisaan doorashadan markaasi horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii deeun wixii laga filan karay dad u tashada dad baarak baaliyay ka tashada wixii laga furin karay weena sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqal sare rawaan qaar aqal hoose rawaan ra'iisul wasaaraha kala sanad buu noqday jawaari aqal hoose galay sharif xasan iyo maxaliga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga raba hadii la yara ka tagay dee wuu u tashan waana ka tashaday si facmeen uga shaqaystan falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof gudcur ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa raba meesha kursiga inuu fadhiisto oo larabaa inuu fallimaan noqdo qofkaas marka wax kasta oo u sahlaaya baa la sameynhayaa oo la sameynhayaa ergada ama asigoo soo xusho ama loo soo xolo ergadii meesha loo geeyo ergadii afartan iyo shan afartan iyo lix afartan todoba waa arkaysa rag kusoo wada baxaayo oo dowladda oo shaqeeya ama maaragtay lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol gobol dhaamana ma jirto gobol gobol dhaama ma jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsaday oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cuddii ood ka bixin lahayd qofkii la rabal rabay in reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceebkasaliina maaha lacagtii guranhayaan oo dadka ka urursanhayaan musharaxiintuna dad oo ceebkasaliina maahan oo lacagtii bixinhayaan waa laga gudbiyey tan oo qofaa wuxuu dhahay election yaa lagu sheegane auction ha lagu sheego
lacago fara badan ayaa la sheegayaa inay ku baxayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa kan cabdirashiid oo ka hadlaya ilaha ay ka imanayaan dhaqaalahan
dhaqaalahan waa in dadka gudiyada hadda kala baxay gudiyaha doorashada kale ahayd inay ka hadlaan dadka bixinaya la weydiiyo laftigooda laakiin uun dad baa kuraasta raba oo madaxweynenimo raba dadkaas waa dhici kartaa inay dadkan maalgeliyeen qaarka kulligood qaarba kulligood inay lafahooda u raba inay fulliwaan oo aqal sare galaan ama iyaga oo lacag haysta oo dad badan oo ganacsiga ku jira oo la yaqaanaa hadda xildhibaan u raadinaya ama dad kaloo soo sponsor gareeyay oo soo maaragtay soo u dirsaday kursiga inay soo qaataan baa ka bixinaya ama meelo kala duwan iyo dowladahaas iyo ummado kale lacag laga raasanaya marka siyaabo kala duwan ba qofku maaragtay kuwaas wixii o dhan ba wuxuu noqday competitive ama arrin lagu farafootamayo oo lagu faltamayo marka qof kasta maaragtay miisku saaraya wuxuu heli karo meeshu wax ka haban karana waa laga raadin taasaana keentay in kuraastii iyo ergadii iyo wax kasta ay dhac yihiin oo lacagkaas saas laiskula daba ordaayo
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida rugcadaayaasha ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa sharxaya xogaha ayana soo gaaraya ee ku saabsan musuqmaasuqa ka jira goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka
wararka oo na soo gaaraya ama miidiyaha saxaafadda ku jira ama dadka goobjooga ah ay sheegayaan sawir aad iyo aad u naxdin badan oo qofkii dhageysta rajabeel ku ridaya ayaa ka imaanaya waxaa dhacaysa oo laleeyahay dadka goobjooga ah iyo ama dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush fara badan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxaa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinaca inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ee weliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo soomaalida banaanka uga imaanaysa inay jiraan waxaa kale oo jira oo dadkii muxuu ahaa mataqaanaa ergada ahaa ee yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa uu qofkani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad iyo
musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaya ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyo weliba dadka u ololeynaya sidoo kalena dhaqaalo fara badan ayaa ku qulqulaya magaalooyinkaasi meelaha qaar ayaa doorashadu ay ka dhacayso ayaa la sheegaya in khasaaro nafeed ay ka dhasheen waa kan shirwac oo arrintaasi eegaya
dil baa yimid meelo dhowr ah oo dad baa lagu dilay oo naftoodii ku waayey qofkii qof dilana dee aayaddii qur-aanka ay waatii ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay bay ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxaa kale oon ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baa baahi iyo biyola-aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahnaan lahaayeen marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito maxuu ahaa mataqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimada ay yimaado xildhibaan noqdo inuu dadkaasi wax u qabanayo ii lama aha.
Burhaan Axmed Daahir waa wariye ku sugan magaalada Garoow islamarkaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeyay hannaanka doorashada Puntland. Waxa uu ka warramayaa noocyada musuqmaasuqa jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin.
Waxa weyn Falastiin loolanka hadda socda waa mid wajiye badan weeye, wuuna fara badan yahay. Faragelintiisuna aada bay maaragtay u carqaladaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday. Waxaa markii halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhamaatay, kii aqalka hoosaada socda aada uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwan ha u sii maaragtay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta, ma aha noqoto madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha xartiisa maaragtay isbahaysigooda, musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda danaynaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, xukuumadda hadda Puntland ay jirta, xubno kale oo iyaguna maaragtay si madax banaan u doonaya inay helaan xulafo koox adigu xildhibaanaha hadhow waxay ku gorgortami karaan, oo markaa cidda isleeyihiin fursad bay haysataa hadhow gorgortan rabo inay kula galaan ama wasiiraha ka helayaan ama maaragtay dana kale oo siyaasadeed. Marka loolanku aada buu u muuqdaa wuxuu maaragtay carqalad geliyey maaragtay xaaladii kalsoonidii nidaamku u socday, madax banaanidii doorashada iyo hawlihii guddiga doorashada. Sidoo kale wuxuu arkaa ugu xun waxa weeyaan oo hadda muuqata oo faragelintaasi iyo loolankaasi uu keenay waa arrimo nabadgeliyo oo aada uga dhex muuqda hadda Garoowe iyo madasha ay ka socoto doorashadu.
Burhaan ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo danaha laga leeyahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Puntland u matalaya baarlamaanka federaalka ee keenay faragelinta.
Waxaa jira xildhibaano iyo wasiiro ilaa heer federaal ah iyo kuwo heer gobolaha baa jira iyo dad hadda doonaya inay siyaasad soo galaan. Markaad arag wasiiro waxaa jira madaxweynaha ay jaal ahaayeen iyo xildhibaano hadda dib u soo galay tartanka waa guuleysteen qaarkood, qaarkoodna maaragtay way hareen. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha rag saaxiib dadiisa ah baa jira oo dowladda federaalka xaggiisa ay asxaab ahaayeen, qaarkood maaragtay waxa weeyaan sidoo kale waa ay soo baxeen oo xildhibaanada way heleen. Qaar waxaa jira laga adkaaday baa jira. Waxaa jira maaragtay dowladda Puntland oo kale madaxweynaha rag, waxaa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa iyo qaar xildhibaanadiisa ka tirsanaa oo iyaga laftigoodu doonayay inay maaragtay tartamaan. Waxaa jira madaxweynaha farwalo laftigiisa oo Garoowe degan oo halkan jooga oo siyaasadda Puntland saameyn badan ku leh, oo hadda anigu ma hubo musharaxa, asaguna waa musharax. Marka laftigiisa wuxuu doonayaa maaragtay xildhibaanada qaarkood si toos u taageeray oo dadka qaarkood way ka hadlayeen maaragtay markii musharaxiin kale oo musharaxa isagu taageersanaysayeen oo ay soo xataa ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto, waraaqihii musharaxnimada laga qabto, inay ku eedeeyeen oo yidhaahdeen maaragtay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maaragtay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartanku ahayn waana la ka reebay. Marka tartan adag baa socda.
Su-aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweyne sidee ayay dooran doonaan xildhibaanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay, dowlad sidee ah ayayse Soomaaliya u horseedi doonaan? Waa kan Cabdirashiid Khaliif.
Sida muuqata tiyaamka carada jooga waxay rabaan inay ay soo noqdaan, ay ku ceshadaan rabaan. Marka dee un in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda joogay oo bahashana salaxay si fiican uga fara qabsaday inay kusoo noqdaan iyo kuwaan raba inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbar yacaaya ragga jooga oo hadda hoos raba inay helaan gacantana kula jira qaabeynteeda siday hadda ku wadaan raba inay ku ceshadaan ama waa kulaga ridan doonaa. Labadana waxaa la garan doonaa hataa doorasho dheer in la sugo iyo habeenka doorashada iyo maalinta doorashada midna maahan. Markii liisku ay soo dhameystirmaan 2007 aqalka hoose iyo 2004 aqalka sare, markii liiska lasoo dhejiyo dabalagaan doonaa cidda meesha kaanis kale iyo cidda aan kaanis kale ahayn oo baashaan waxaa laisku soo baxay oo beere laga yimid oo Puntland ay soo doorteen maahane dad dooranaaba doorta waana la doorta.
Cabdullaahi Shirwac ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan uu musuqmaasuqa keenay haddana in rajo ay weli sugayaan.
Hadhow weyte markii ay madaxweyne dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodo kale ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo Soomaaliyeed, oo markaa ka fikiraya lacagtii uu bixiyey sidii uu kusoo ceshan lahaa 4 sano soo socota. marka yani rajab badani kama muuqato ilaahay wuxuu keenayo xaqiiso naxariista lagama qoosto laakiin yani waxa weeyaan ma dooran doonaan qof dadkan dhibaatada haysta inuu ka saara diyaar oo uu soo jeedayo oo u jeedo ama taqaana u qadayo oo waqti badan gelinayo inuu soo saarayaan aniga rajadaasi ma qabo laakiin ilaahay xaqiiso way ka suugtooda
Hannaanka lagu soo xulay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markiisii hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore waxana hoggaamiyashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayo doorasho qof iyo cod ah uu hannaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo waliba sugnaanta waxayse dad badan hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo galiyay mas'uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubada u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan taana waxa marqaati u ah in inta badan ama dhamaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hannaanka doorashada lagu go'aamiyay ay ama yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan qaarna ay soo galeen labada aqal qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olag ah inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay isla markaasna noo soo diyaarishay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa lagu soo gebagabeeyey xukunkii maxkamadeed ee ku dhacay 9 dhallinyaro ah oo lala xiriiriyey ururka isis xukunkaasi oo dood badan ay u arkeen inuu dad badan aan idhaahda dhegeystayaal ay u arkeen inuu ahaa mid adag 9 dhallinyarada ah ayaa lagu xukumay in ka badan 104 sano oo xarig marka la isku daro wadarta sannadaha lagu kala xukumay haddaba tallaabada xigta iyo waxa bulshada la gudboon xilliyada soo socda ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid qalinle oo bare ah islamarkaana maxkamadeynta si soka ula socday garyaqaan cabdiwaaxid waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu u arko xukunadii dhacay
run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayay ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa waxaad ogaataa ma jirin xukuno hore oo uu kaga dayanayay arrintan ama garsoorayaal hadda ka hor xukuno arrimo noocana ka gaaray arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd wuxuu isku dayay in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayay ciqaab noocee ayay mudan yihiin dadkani ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis la dhaqan celiyo mise waxay u qalmaan dhallinyaradani in cashar loo dhigo si kuwa ka dambeeyay ee laga yaabo inay wax noocaasa ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka egta
matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay marka aad maqasho qof baa 35 lagu xukumay waxaa kuu soo baxaysa qofkaasi inuu 35 xirnaan doono matalan da-da uu markaa jiro wiil dhallinyaro haddaad ku darto masalan wiilashan qaarkood 22 jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen marka 50 qofkiiuu jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa 10 tusaale oo kale ma 10 ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay u soo yaraan karaan
horta sideedaba garsooriyaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yidhaahdo federal sentencing guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah macnaheedu maaha 10 inuu qofku dhammaysanayo waa laga yaabaa inuu dhammaysto 10 laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaado in laga yareeyo sanadkii ama bilo fara badan laga yareeyo matalan tusaale ahaan qofkii 10 lagu xukumay waxa uu sida caadiga ah xeerarku ay ogol yihiin in sanadkii uu xaq u leeyahay haddii uu anshax wanaagsan la yimaad in 54 sanadkii laga yareeyo inkastoo meelaha qaarkood hadda 47 ay u badan tahay laakiin waxaa xeerarku inta badan ay sheegaan 54 marka qofkii dhaqan wanaagsan la yimid markuu sanadkiiba ay ka go'do markay ka go'do 14 maalmood ama 47 maalmood bilihii marka haduu 10kii sano 120 sano ay 120 bilood ay 10kii sano yihiin wax laga yaba 17 bilood inay ka go'aan marka wax 100 iyo mataqana 3 bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu waqti jeelkii ku qaato oo u dhiganta midalan 8 sano iyo bilow ama ka yar marka waa arin isbedeli karta oo waxay ku xiran tahay qofkaasi arimo farabadan oo u fududeynaya jira in sanadadiisa la soo yareeyo
marka midalan habeenka iyo maalinta maalin laba maalmo ayaa loo xisaabinayaa mise waa 24 saacadood sida maalinta ay ahan lahayd
waa loo xisaabiyaa waxa loo xisaabinayaa inay isku mid inay hal maalin tahay baa loo xisaabinayaa laba inay yihiin baa loo xisaabinayaa oo waa lagaga yareynayaa iyada laftida habeenka iyo maalinta
marka sida aan uga soo yaraato soo gaar intii maxkamaddu socotay xaakimka dhur marba wuxuu ku celiyay in ay muhiim tahay in bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay ogaato in uu ku dhex jiro unug jihadi ah arintaas markii aad maqashay xaakimku ku celcelinayo sideed u aragtay mise ku saxnaa xaakimku hadalkaas u yiri muxuu sixiganay
aniga waxa igu la muuqataa xaakimka hadalka waxa ka keenay ee cadeymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow xaakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa u fadhiyay waa u dhageystay dhammaan markhaatiyadii cadeymihii oo dhan waa u arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhexmaray kuwii qirtay laftooda marka ma oran kara xaakimku iska hadlay oo arinta uu iska yiri laakiin waxaad moodaa in cadeymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixiso inay la ku yeelato taas iyadoo jirta oo xaakimka arinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxa xaqiiqa ah dabcan in aan bulshada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldambiyeedka ay galeen dad Soomaali ah tiradoodu haba badnaato sida awgeed arintaas dabcan arin waxay noqotay markuu xaakimku yiri hadalada noocaas ah runtii warbaahintuna qaarkood ay ku cilciliyeen in runtii ay noqotay arin qofka Soomaaliga ah ee jaaliyadeenan kamid ah inay ina dhibto waayo waxa layno arki kara dad runtii hoosta ku haysta unugii argagixisa
kaasina waxa uu Haager iyo Xaqaan Cabdiwaxid Qalinlo oo u warramayay wariyahanaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade. Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho daaha looga rogay, iyadoo kulankii ugu horreeyay naadiga kubadda cagta Elman ay guul ka gaartay naadiga Hegan. Ciyaartaas ayaa waxay ku dhammaatay 2 waxba oo naadiga Elman 2 waxa u dhaliyay ciyaaryahanada Shiina Afgooy iyo Shakur Alla, halka kabtanka kooxda kubadda cagta Hegan Jibriil Xasan Fiidna ciyaarta laga saaray intay socotay. Beri wax ciyaaraha ma dhici doonana xadda gadiidka iyo Jinya ayaa dheeli doona. Haddii dhinaca kale horyaalka dalka Ingiriiska aynu aadnana maalinta berito, waxaa kulanka ugu xiisaha badan uu yahay kulanka iska hor imaan doona naadiyada Manchester United iyo Arsenal oo kulankoodu ka dhici doona gegada Old Trafford Stadium. Waxaa sidoo kale dhici doona Manchester City oo ay martu noqon doonto naadiga Crystal Palace, halka Everton iyo Swansea Cityna ay wada ballansan yihiin. Southampton ayaa martigelin doonta naadiga Liverpool, halka AFC Bournemouth iyo Stoke Cityna ay wada dhili doonaan. Sunderland iyo Hull City ayaa ballansan. Naadiga horyaalka difaacanaysa Leicester City wuxuu u socdaal doontaa naadiga Watford, Tottenham Hotspur iyo West Ham United ayaa sidoo kale dheeli doona. Haddii dhegeystayaal aynu sidoo kale eegnana dhinaca iyo horyaalka dalkaasi, Talyaaniga Kiev Verona ayaa la ciyaari doonta naadiga Cagliari, Udinese iyo SSC Napoli ayaa dheeli doona. Juventus oo horyaalka hogaaminaysa waxay martigelin doontaa naadiga Baskara, ha yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu yahay kan axadda dhici doona oo derbiga ah kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ay wada dheeli doonaan. Dhinaca iyo horyaalkaasi dalka Spain ayaa sidoo kale kulan derbi ah berito la dhici doona naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa la ciyaari doonta naadiga Atletico Madrid, oo Atletico Madrid ayaa gegadeeda Vicente Calderon ku martigelin doonta naadigaasi Real Madrid. Barcelona ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee Malaga, Eger iyo Celta Vigo ayaa sidoo kale ballansan. Sevilla waxay u socdaal doontaa naadiga Deportivo La Coruña. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraana halkaas aynoo joogto.
aaday u mahadsan yahay Jamaal Ahmed Usmaan dhageystayaal haatan aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay saddex xil oo muhiim ah oo kamid ah kamid noqon doona maamulkiisa cusub Trump ayaa wararka waxa uu sheegayaa inuu senatorka jamhuuriga ee gobolka Alabama Jeff Sessions uu u magacaabay inuu noqdo xeerarlaha guud ee qaranka Mareykanka Trump ayaa sidoo kale Mike Pompeo u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da halka General Mike Flynn uu u magacaabay la taliyaha amniga ee qaranka dhanka kalena madaxweynaha jagada ka sii degaya ee Mareykanka Barack Obama ayaa macsalaameeyay madaxda reer Yurub ee ay isbahaysiga yihiin isaga oo soo gabagabeeyay socdaalkiisii ugu dambeeyay ee madaxweyne ahaan uu ku taga qaaradaasi Obama ayaa madaxda Yurub niyadda ugu dejiyay in Mareykanka uu taageerayo loona baahan yahay inay wadajir Ruushka uga hortagaan
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jaamac Boole Jaamac oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhinacii heesaha markan inu jaleecno Cabdullaahi Boqol ayaan soo qabanayaa
dhegeystayaal codka dabacsan ee Cabdullaahi Boqol waxa ay u dambeysay idaacaddeenna fiidnimo haddii eebaha wadanimada waxaan idin leenahay tan iyo kulantideenna dambe waa Jamaal Ahmed Cusmaan Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan baaxda laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin leh ismaqal dambe.